Пловдив няма да приеме още Софийски боклук, независимо от предлаганата за това цена. Правителството определи проекто бюджета за 2008 като бюджет на устойчивото развитие, а опозицията като бюджет на измамата.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Обстановката в страната след проливните дъждове постепенно се нормализира. Това съобщават от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Екипи на ведомството отводняват приземни етажи в общините Раднево, Гълъбово, Опан и Костинброд. Там бедственото положение все още е в сила. В наводнените населени места са сформирани комисии за оглед и оценка на нанесените щети.
Бедственото положение в Старозагорска област е отменено. Обстановката в града след дъждовете вече се нормализира, информира Гергана Пейчева.
Екипи на гражданска защита работят под подводняването на къщи и приземни етажи в засегнатите от обилните дъждове общини в Старозагорска област. Най-тежко остава положението в община Гълъбово, където все още са наводнени 12 къщи. Отводнителни дейности се извършват и на територията на община Раднево. В село Ковачево се изпомпва вода от две къщи, а в Трояново от една. Три са засегнатите от проливните дъждове къщи в Старозагорското село Ягода. Екипи на гражданска защита работят под подводняването на асансьорна шахта в блок на улица Кирило Методий в Стара Загора. Вследствие на силния вятър и проливния дъжд е пострадала сградата на читалището в община Братя Даскалови. Щетите се изчисляват на 100 000 лева. Гергана Пайчева, Дарик радио, Стара Загора.
В обзорните новини на Дарик темата за Софийския боклук. Няма цена, на която Пловдив да се съгласи да поеме допълнително от Софийския боклук, тъй като пусковият срок на екозавода в Шисманци през април-май е твърде оптимистичен. Така смята кметът на Пловдив Славчо Атанасов, след като заедно с областния управител Тодор Петков и председателя на Общинския съвет Йордан Куюмджиев инспектира изграждането на обекта. Мария Троева допълва информацията.
Гигов отказа да конкретизира водени ли са разговори с столична община и кмета Бойко Борисов, но подчерта, че второто предприятие за преработка на боклук може да поеме отпадъците на половината държава, ако се позиционира край Шишманци. Гигов декларира още, че е готов да отпусне безлихвен заем за спешно довършване на Пловдивския завод, ако до 15 дни правителството не преведе гласуваните 5 милиона лева и не стартира процедурата по отпускането на още 11 милиона лева, договорени при приемането на софийските бали в общинското депо в Целапица. От дружеството, което изгражда Пловдивското предприятие за преработка на твърди битови отпадъци, твърдят, че до момента в него са усвоени близо 17 милиона лева. Председателят на Общинския съвет Йордан Кюмюрджиев обаче посочи друга цифра, малко над 19 милиона. Според Кюмюрджиев, заводът, цитирам, ще проходи най-рано след година. Областният управител Тодор Петков и кмета Славчо Атанасов още веднъж ще защитят пред правителството необходимостта от превеждане на договорените 11 милиона лева за довършване на завода. Преди повторното искане за сумата в срок до една седмица, строителите трябва да представят точни разчети за вложеното до момента и план сметката за предстоящите разходи. Мария Троева, Дарик радио, Пловдив.
Всички пенсионери ще получат коледна добавка в размер на 50 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт. Това е било решено на днешното заседание на надзорния съвет на института. Средствата, които са необходими за това изплащане, са 115 милиона лева и са в резултат на преизпълнение на приходите в бюджета.
С 20% ще се увеличат заплатите на сестрите, акушерките, фелдшерите и санитарите, които работят в лечебни заведения към Министерство на здравеопазването. Това съобщи здравният министър Радослав Гайдарски. За това увеличение ще се необходими 6 милиона лева. Според Гайдарски, ако се спазват параметрите на бюджета за здравеопазване за 2008 година, от 1 януари увеличението ще бъде факт. Лили Ангелова допълва.
Увеличението няма да важи за медицинските специалисти, които работят при общопрактикуващи лекари, ДКЦ-та и болнични заведения, които са ангажимент на общините, поясни министър Гайдарски.
Ние не отговаряме за тях. Там отговорният фактори, които трябва да решат техните проблеми, това са Общинския съвет на съответния град и, разбира се, кмета. Най-интересното е, че много от кметовете не знаят, например, че те трябва да се грижат за заплащането, за организацията на тези сестри и така нататък.
Медицинските сестри ще вземат окончателно решение дали да протестират на 30 ноември в Шумен, където ще се проведе Национален съвет на съсловието, обясни професор Станка Маркова, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
Няма в света държава, в която сестрите да са по-малко от лекарите. И няма в Европа държава, в която сестрите да имат такова възнаграждение. Дори в Македония има 400 евро средна заплата.
Освен това, на срещата между здравния министър и професор Маркова се стигнал до съгласие да се съкрати продължителността на обучението на сестри акушери от 4 на 3 години, както и да се намали таксата за обучение.
Новите акцизи ще вдигнат цената на дизела с 8 стотинки за литър, а на бензините с 6 стотинки, съобщиха менеджери на Петрол АД. Сивият сектор, дистрибуцията на горива е около 20-30% и държавата губи от него 300 милиона лева годишно от невнесени акции и ДДС, акцизи и ДДС, посочи Иван Костадинов, главен директор в Петрол.
Преди минути Народното събрание прие на първо четене проектобюджета за 2008 година. Това се случи след почти 9-часови дебати. Правителството определи бюджета като бюджет на устойчивото развитие, а опозицията го смята за такъв на измамата. 163 депутати гласуваха за бюджета. Пряко от парламентарното студио с подробностите включваме Миглена Георгиева. Добър вечер!
Бюджет 2008 има за цел да създаде условия, които да гарантират финансовата стабилност на икономиката и доходите на гражданите. Това заяви премиерът Сергей Станишев след края на дебатите по проекта, предложен от правителството. Той съобщи, че дискусията по същество не е по-различна от миналогодишната. В нашето общество не съществува истински дебат нито по приемането на бюджета, нито по контрола върху изпълнението му, заяви още министър-председателят и допълни, че правителството няма нищо против и не се притеснява от контрола на парламента. Станишев отбеляза, че с политиката по доходите, която е заложена в бюджет 2008, средната работна заплата ще надхвърли 600 лева, а заложената минимална работна заплата ще е 220 лева. Много важно беше да се гарантира, че няма да има ощетени от въвеждането на полския данък, заяви още премиерът. Правителството и управляващото мнозинство ще намерят компенсационен механизъм за доходите от 220 до 500 лева, за да няма хора, които да получат по-малко доходи след въвеждането на полския данък от 10%, заяви председателят на парламентарната група на Коалиция за България Михаил Миков, който допълни, че постоянният зов за увеличение на доходите може да доведе до финансова нестабилност. Милен Велчев от НДСВ съобщи, че неговата парламентарна група ще предложи ново намаление на осигурителните вноски с нови 6 или поне 3% и пункта от средата на следващата година. Приятия на първо четене бюджет 2008 има за свои приоритети образование и здравеопазване. Тези два сектора ще получат най-голямо увеличение на средствата през следващата година по 4,2% от брутния вътрешен продукт. С повече от 50% е предвиден и ръст на капиталовите разходи, като общата сума за тях е над 4 милиарда и 200 милиона лева. Предвиденият ръст на брутния вътрешен продукт до година е 6,4%, прогнозната инфлация за края на 2008 е 4,5%, а средногодишната 6,9%. От парламентарното студио на Дарик Радио, Миглена Георгиева.
По повод гласуването на първо четене на бюджет 2008, днес около сградата на Народното събрание на протест се събраха около 400 учители. С още информация Яна Николова.
Поводът за протеста беше внасянето за първо четене на проекто бюджет 2008, в който за българското образование през 2008 година се предвижда да бъдат отделени едва 4,2% от брутния вътрешен продукт на страната. Основното искане на учителите беше делът за образование да бъде увеличен поне до 4,7%. Към протеста на своите колеги се присъединиха и хора от научните среди, представители на БАН и на университетите. На митинга присъстваха и хора от движение на младите учени 2ХИКС, 3ХИКС, които представиха новата най-дълга българска дума. Не за своя задна мисъл за народознание на около сърдете. Знак на протест, младите учени обиколиха три пъти сградата на парламента, носейки плакати, върху които беше изписана новата 46 буквена дума. Заради протеста, малко след 12 часа на обед, движението по булевард Цар Освободител беше спряно, но скоро след това то бе отново възстановено. Яна Николова, Дарик Радио София.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, още социални теми от деня. ГЕРБ е обезпокоена от това, че за втора поредна година има вероятност да не бъде подписан националния рамков договор, каза председателя на партията Цветан Цветанов след среща с ръководството на Българския лекарски съюз. Според председателя на съсловната организация, доктор Андрей Кихайов, следващата година ще бъде най-критична за българското здравеопазване. Маринела Величкова информира.
ГЕРБ е поредната политическа формация, с която от Лекарския съюз осъществяват срещи по повод бюджета за здравеопазване. От съсловната организация са обезпокоени от това, че председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Румен Овчаров не е допуснал за разглеждане в комисията, въпреки становището на председателя на парламента, двата бюджета на здравноосигурителната каса, изготвени от самата каса, който е влязъл за обсъждане в комисията, и отхвърления този на Лекарския съюз. Грубо бюджетиране нарече случилото се депутата Лъчезар Иванов от ГЕРБ, а според Андрей Кихайов, Румен Овчаров трябва да се извини за това, че е излъгал, че в комисията няма внесен проектобюджет на Лекарския съюз. Кихайов за пореден път настоя преговорите по националния рамков договор да бъдат публични. Реално бюджетът за здравеопазване е по-малък от този през миналата година, като процент от брутния вътрешен продукт. Сега той вече е 4,2, а миналата година е 4,3%, каза Кихайов, който напомни, че на извънреден събор през уикенда във Варна от съсловната организация ще обсъдят ситуацията и ще вземат решение за поведението си.
Председателят на Българския лекарски съюз Андрей Кихайов чрез фирмата си на РИ-64 продължава да зарежда с гориво болници в страната, съобщиха членове на парламентарната комисия за борба с корупцията. Очаква се на утрешното си заседание комисията да разгледа и други сигнали за конфликтни интереси в ръководството на Лекарския съюз. От парламентарното ни студио информира Ива Капкова.
Според членове на комисията за борба с корупцията, председателят на Българския лекарски съюз Андрей Кихайов продължава да използва позицията си, за да доставя гориво чрез фирмата РИ-64 на болници в страната, сред които здравни заведения в Пловдив и Благоевград. Според депутати това представлява конфликт на интереси. Припомним, че преди около 2 години подобна информация бе оповестена, тогава доктор Кихайов не се съгласи с твърдението, че става въпрос за сблъсък на интереси. На утрешното заседание на комисията ще бъдат разгледани и други сигнали, постъпили срещу шефа на Лекарския съюз. Материалите вече са раздадени на членовете на комисията. Комисията пък се е самосезирала относно регистрирането от страна на Кихайов на ново дружество, чието седалище и предмет на дейност съвпадат с тези на Българския лекарски съюз. Според депутати не е изключено по някои от сигналите срещу Кихайов да бъде сезирана и прокуратурата. На заседанието на комисията е поканен да присъства и целият управителен съвет на Българския лекарски съюз. Според депутати не е само председателят му Кихайов, но и други членове на ръководството на съсловната организация имат фирми, чрез които развиват дейност, пораждаща конфликт на интереси. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Още от деня всички прокурори, които работят по шумни дела, да правят изявления по тях грижливо. С тази препоръка главният прокурор Борис Велчев коментира след заседанието на Висшия съдебен съвет изказванията в медиите на заместник окръжния прокурор на Бургас Светозар Костов, че Димитър Желясков, мити очите, имал връзки с политици. Ето какво каза още обвинител номер 1 пред журналисти.
Много бих препоръчал на всички прокурори, които работят по шумни дела, да правят изявленията по тях грижливо. Изявления от сорта по едно дело получат едни много влиятелни хора, ама няма да ви кажа кои са, не помагат изобщо на работата по делото, изобщо на прокуратурата като цяло. Прокурорът трябва да е готов да говори по този начин, когато е готов да назове името на политиците. А когато е готов да назове името на политиците, трябва да разполага с доказателства. Аз лично разговарях с господин Костов, защото наистина чух това негово изявление и по телевизията стоите и бях силно смутен от него. Повтарям, прокурорът трябва да прави такива изявления, когато е готов да каже имената до край. Ако е готов да ги каже, но да ги каже с доказателства. Предлагам ви да питате него какви са му мотивите, аз не искам да разкривам съдържанието на разговор, който съм водил с колега прокурор. Във всеки случай, пак повтарям това, прокурорите трябва да внимават, кога говорят, да не създават празни сензации.
За период от 1 октомври до 20 ноември президентът Георги Първанов се е възползвал от правото на специален режим на движение 78 пъти, докато кметът Бойко Борисов е направил това 84 пъти. С тази справка през секретарията на президента отвърна на искането на столичния кмет Бойко Борисов колите на държавниците, които се движат по така наречения специален режим Мизия, да спрат да го правят в пиковите часове. С още информация Евгения Марчева.
В причина за размяна на отговори между Дондуков 2 и Московска 33 се превърна специалния режим, който осигурява зелена вълна за правителствените кортежи. Справката на прессекретарията на президента показва, че българският държавен глава се е възползвал с 6 пъти по-малко от този режим на движение в сравнение с Бойко Борисов. Освен това, от Дондуков 2 напомнят, че от 2001 година, заедно с президента, премиера, председателя на Народното събрание, министъра на вътрешните работи и официалните делегации, от специалния режим Мизия се облагодетелствал и самият Бойко Борисов. Веднъж като главен секретар на МВР, втори път като кмет на София. Време е проблемите на столицата да бъдат поставени честно и отговорно и за тях да се търсят разумни решения, а не пиар акции, се казва още в съобщението на Дондуков 2. То завършва с още едно напомняне, че съвременната политическа култура изисква диалогът между институциите да се води пряко, а не чрез медиите.
Пресцентърът на Столична община ще информира всеки дневно коя е институцията, заради която се налага затваряне на улица. Това се казва в отговор на столичния кмет Бойко Борисов до прессекретарията на президентството по повод спора дали да отпадне специалния режим на движение Мизия в пиковите часове. Според Борисов, реакцията на държавния глава е заради мнението на кмета, че Агенцията по национална сигурност трябва да се ръководи от Народното събрание. Кметът на столицата ще разпореди на охраната си от НСО да избягва трасето Мизия, се казва още в съобщение до медиите от прес-центъра на общината. Информацията е на Ангел Богданов.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. Обстановката във Франция остава напрегната и днес на 8-я ден от транспортната стачка, след като бяха извършени и саботажи, за да се попречи на възобновяването на движението на влаковете малко преди началото на тристранните преговори за уреждане на конфликта, предаде France Press. Ръководството на Френските железници съобщи за координирана акция за саботаж, запалени кабели и затворени сигнализационни комутатори на някои високоскоростни ЖП отсечки. Президентът Никола Саркози заяви още вчера, че няма да отстъпи по въпроса за формата на специалните пенсионни режими и добави, че стачката трябва да спре.
И още от света, британският премиер Гордън Браун се извини пред камерата на общините за изчезването на двата компютърни диска с личните данни на 25 милиона души. Съжалявам за неудобствата и притесненията, които може да създаде инцидентът на милиони семейства, казва Браун. Ще бъдат извършени необходимите проверки на процедурите по сигурността, за да се гарантира защитата на личните данни на населението, допълни той. Двата изчезнали при транспортиране диска с данни за детски помощи са съдържали имена, адрес, дата на раждане, номер на застраховката, а в някои случаи и банкови детайли на около 25 милиона души.
Бизнес.
Добър вечер. Обзорните бизнес новини представя Галя Станева. Намалената квота на България за търговия с емисии на парникови газове няма да застраши икономиката на страната, но създава проблем. Това заяви при закриването на 10-ти икономически форум на Централна европейската инициатива министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. По думите му, дали разговорите с еврокомисарите ще доведат до положителен изход, не зависи от нас. Не смятам, че има пряка заплаха за икономиката ни, но това ще се отрази на себестойността на това, което се произвежда у нас, коментира още министърът. Припомням, че Европейската комисия намали годишната емисия парникови газове от 67 на 42 милиона тона годишно, като решението влиза в сила от 2008 година. Цените на петрола се отдръпнаха от новите си рекордно високи стойности над $99 за барел, но остават близки до тези нива. Американският лек суров петрол падна до $98.04 за барел, след като по-рано цената му достигна $99.29 за барел. Сортът Брент запази относително стабилна цената си и днес по обед се търгуваше за $95.88 за барел. Въпреки че в началото на днешната сесия на българската фондова борса индексите задълбочиха спада си в последния час на търговията, купувачите взеха превес и в края на деня и трите основни индекса затвориха на положителна територия. BG40 добави 1,94% към стойността си, а BG Total Return 30 се повиши с 1,61%. Увеличението на Sofix е минимално, а BG Rate затвори с загуба от 1,47%. Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage допълва.
Оборотът продължава да бъде по-скоро нисък, както и през последните няколко седмици, и днес приключи на обща стойност 11 милиона лева. 12% поскъпна за книжата на индустриален холдинг България. От сините чипове още две компании, Spark и Elsys, проучване и добив на нефт и газ, затвориха на положителна територия. Сред губещите се отличиха акциите на Централна кооперативна банка с спад от 7%, както и тези на Доверие и КРЗ Одеса, с които се понижиха с над 5%. 17% и половина изтриха от стойността си и книжата на Кремиковци в резултат на поредните негативни сигнали за развитието на компанията, дошли от попечители на облигациите, емитирани от компанията, които сигнализират за две неизпълнени условия по облигационния заем.
Повече борсова информация четете в интернет на адрес darikfinance.bg. Водената от правителството фискална политика не решава основния проблем на страната – привличането на средства за модернизация на инфраструктурата и публичния сектор. Задълбочава се ситуацията на България на най-бедна държава в Европейския съюз. Това е един от изводите в анализ на финансовата политика на страната, изготвен от Института за икономика и международни отношения. Друго заключение на икономистите е, че плоското данъчно облагане в България в този момент е абсолютно неуместно и няма да постигне целите, които си поставят управляващите. Информация на Ралица Василева. Еврото отчете рекордно високи стойности от 1.4854 спрямо долара. Валутната информация допълва Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Поестиняването на зелените пари се дължеше на вчерашните коментари на Федералния резерв, че срива на пазара на недвижимите имоти, по-лошите кредитни условия и високите цени на петрола най-вероятно ще доведат до спад на икономическия растеж в САЩ през 2008 година. Тези прогнози карат валутните анализатори да очакват стойности от 1,50 в евро-долар преди края на годината. След обедните часове търговията беше в близост до рекордните стойности и в 17 часа котировките бяха 1,48-30. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,31,80 на 1,32. По обменните бюра доларът се търгува между 1,31 и 1,33. Еврото се разменя за 1,95 на 1,95,80.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4814 долара за 1 евро спрямо 1.4785 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1.3203 лева. Чухте по-важното от бизнеса за днес. От мен Галя Станева. Спокойна вечер.
Такива бяха новините за този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Королева. Приятна вечер.